resposta sodano-cerebral con Sarela. Un mes máis acudimos a nosa cita puntual coa Asociación de Dano Cerebral de Compostela Sarela. Neste programa número 5 continuamos describindo as secuelas do dano cerebral. Lembramos que en programas anteriores falamos das secuelas físicas e das de comunicación e hoxe imos falar das que se coñecen como condutais e emocionais. E cales son? Pois a impulsividade, a apatía, a inhibición, a agitación, a irritabilidade, a ansiedade. Como nos explicará agora a psicóloga, neuropsicóloga de Sarela, Noelia Auro, a familia, amigos e persoas próximas a persoas son as primeiras en decatarse deses cambios, xa que incide directamente na maneira de relacionarse con elas. Ola Noelia, moi bo día.
Bo día.
Como dicía, hoxe imos tratar de explicar o que se coñecen como secuelas ou alteracións da conduta, do comportamento e emocionais. A que nos referimos cando falamos deste tipo de secuelas?
Pues ben, as secuelas emocionais e da conducta causadas por unha lesión cerebral pues son un grupo de grandes dificultades, é amplo, heteroxéneo e é bastante común que se dé nas persoas que tiveron un dano cerebral adquirido. Teñen un gran impacto negativo, como comentaba, sobre moitos aspectos da vida e sobre a calidade de vida pues tanto da persoa con dano cerebral, pero tamén da súa familia.
E para que a xente comprenda mellor, cales serían as máis frecuentes, Noelia?
Pues mira, moitas das que comentaches agora fai un momento, non? Por agrupalas así un pouquiño, pois os trastornos depresivos e os trastornos de control das emocións son os trastornos emocionais que son máis comuns tras un dano cerebral. Despois, por outra banda, as alteracións de conducta ou do comportamento pois se poden dar pois ben, porque pode aparecer unha reducción ou unha ausencia de condutas habituais, como pode ser, por exemplo, pois, que haxa unha falta de iniciativa ou apatía, que ven sendo unha reducción de conductas, xunto con, por exemplo, con indiferencia emocional, aplanamento afectivo. Ou, pola outra banda, o que pode aparecer é que aparezcan conductas que son valoradas como inadecuadas pois, nun contexto social, é dicir, conductas desinhibidas como ven sendo irritabilidade, agresividade verbal ou física, impulsividade, agitación.
E por que se producen esas alteracións? Supoño que o dano neurolóxico será determinante, pero en que medida tamén o son a personalidade previa da persoa, esa forma en que se toma ou se enfronta a esa nova situación vital?
Pues mira, estas alteracións hai 4 razóns que podemos decir que son as que favorecen que ocorra este tipo de cousas. Unha, como ben dís, pode ser pola lesión en sí, é dicir, hai algunhas partes do cerebro que actúan sobre a regulación das emocións e da conducta. Entón, un dano sobre estas zonas pode dificultar o control sobre as emocións e o comportamento, ou pode provocar a inhibición dos facer que non haxa unha inhibición dos impulsos. Ademais, pode existir unha alteración cognitiva, motora ou da linguaxe que impida expresar eses sentimentos de outra maneira. E pois tamén pode haber pois problemas de ansiedade, depresión, irritabilidade que se expresen a través dunha reacción conductual. Que outra causa pode ser? Pois a personalidade previa pois tamén pode influir en relación á capacidade de autocontrol, a tolerancia e frustración. Todos estes son factores que influen na aparición dunha alteración conductual emocional. É dicir, cada un de nós pois temos unha forma de relacionarnos cos demais e de afrontar as situacións. Entón, este estilo persoal pode facer que sexa máis propenso unha persoa a ter unha reacción emocional ou conductual forte ou non. É como se os controis ou os freos que modifican e regulan a personalidade se danaran e entón os rasgos e particularidades previos que había pois se distorsionan ou se exageran. Outra causa destas alteracións tamén pode ser o entorno, é dicir, se as exigencias son moi altas ou se a persoa non recibe os apoios suficientes, pois pode ter unha reacción negativa e en moitas ocasións a única forma que ten de expresalo é a través dunha reacción emocional ou conductual. E xa por último, pois tamén influe o estrés de adaptación, é dicir, onde que se produce o dano cerebral, a persoa enfrontase a moitas situacións nas que fai algo e fracasa, pois por dificultades físicas, cognitivas, e claro, moitas veces son actividades que antes pois podía facer sen dificultade. Entón isto provoca frustración, reaccións emocionais negativas que se poden expresar a través da conduta.
Entón, polo que nos acabas de dicir, o entorno familiar de amizades influe nesa forma de comportarse da persoa?
Efectivamente. exactamente. As reaccións emocionais e conductuais poden estar influídas polo entorno. As familias, amizades, deberían plantexarse varias cuestións cando observan un problema emocional ou conductual na persoa con dano cerebral. Por exemplo, poden pensar, oi, esta alteración emocional ou conductual dáse porque non recorda o que tiña que facer, ou é porque non ten motivación para facelo, ou precisa máis apoio, ou non dormiu ben, ou non o quere facer porque ten dor ou está frustrado. Todo isto pode estar influindo na aparición da situación e é moi importante telo en conta.
Estas conductas son inevitables e irreprimibles, é dicir, que non son controlables pola persoa ou pola contra sí que consciente do que fai, por exemplo, nun momento de agresividade ou emprega cunha finalidade.
A ver, as alteracións conductuais non soen ocorrer ao azar. Sempre soen estar relacionadas con eventos ou circunstancias que ou ben ocorren antes ou ocorren despois. É dicir, ocorre algo, hai unha reacción conductual e iso ten unha consecuencia, que pode ser positiva ou negativa. Entón, a miúdo, as alteracións conductuais teñen esa función ou ese propósito para expresar emocións, porque pode que a persoa non teña outra forma para expresalas, ou para adquirir ou acceder a determinadas cousas ou para evitalas ou escapar delas.
Noelia, cando noutros programas falamos de outros tipos de secuelas, tamén falamos da rehabilitación que levan aparelladas. No caso das secuelas que afectan a conducta, emoción, existe unha intervención especializada?
Sí, sí que existe a posibilidade de rehabilitación, e mellor se fai dentro dun traballo un equipo multidisciplinar especializado nisto, pero bueno, para poder lograr unha mellora nas alteracións emocionais e conductuais, soe ser precisa intervención dunha profesional da psicología, neuropsicología, que axude a familia a levar a cabo diversas estrategias, que realice psicoterapia ca persoa, de feito en ocasións incluso é preciso recorrer a intervención farmacolóxica.
E como se ve afectada a vida familiar ou eses círculos de amizade son causantes de situacións difíciles na convivencia?
Pues sí, pero como se soe dicir, non só as persoas se ven afectadas por un dano cerebral, senón que en toda a familia o fai. Entón, a familia tamén se ten que adaptar a esta nova situación, con todas as dúbidas e situacións que teñen que resolver. Cando maior esa persoa con dano cerebral pues, ten alteracións emocionais e conductuais, isto ainda afecta máis a familia, a relación entre os membros, aumenta o estrés.
E que consellos lle poderíamos dar a esas familias, Noelia? Que deben facer? Que estrategias poden adoptar para levar o mellor posible a situacións de tensión difíciles que se presentarán?
Pois mira, a idea sería que as familias a persoa con dano cerebral acudiran a un profesional especializado, como dixemos, que lle pudiera axudar. Así poderían recibir información, adestramento, e se favorecería a adaptación a esta nova situación. Por exemplo, mediante o adestramento, nos traballamos pues, para que aprendan pues, dous tipos de estrategias que se poden levar a cabo no seu día a día para tratar de manexar mellor as alteracións conductuais. O sea, por exemplo, as primeiras serían as estrategias proactivas, que te fan a prevenir e reducir de forma duradeira as condutas difíciles cando aínda non se produciron, que además son as máis importantes a levar a cabo. Pues, serían estrategias que buscan, como dicíamos antes, que un toque o que ocorre antes o que ocorre despois, pues influe, ¿no? Pues vamos a buscar controlar estes detonantes e as consecuencias da conducta. Tamén va a estrategias que favorezcan unha comunicación cooperativa do entorno ca persoa con dano cerebral e incluso o adestramento da persoa nunha conduta alternativa máis aceitada para o fin que busca, en vez desa reacción conductual. Despois tamén estarían estrategias reactivas que buscan controlar a situación xusto cando xa se produce. Es decir, o ideal sería que gracias a un buen emprego das anteriores pues non fose preciso levar a cabo estas, pero a veces é inevitable. Entón, normalmente, pues, a recomendación é ignorar a conduta problemática cando sexa posible, proteger a persoa e a outros das consecuencias físicas da conducta, retirar todo o que cora perigo do redor, proporcionar unha resposta alternativa, incompatible ca conduta difícil. E xa no caso das alteracións emocionais, pois un estado de ánimo depresivo, por exemplo, pois pode formar parte do proceso normal de adaptación, é dicir, é preciso que o entorno lle permita a persoa expresar eses sentimentos, e en un inicio, pois un quere como reducir, non pasa nada. Nestas situacións a persoa eso, precisa sentir que a escoitan, que a comprenden, e xa se a situación se prolonga no tempo é cando é necesario buscar axuda profesional.
Por lo tanto, Noelia, como nos dís, o consello en mayúsculo sería pedir axuda a profesionais para primeiro traballar coa persoa, pero tamén non podemos esquecer este dato coa familia, verdade?
Efectivamente. É preciso recorrer a profesionais especializados para traballar coa persoa, xa que, como comentaba, inicios de colas emocionais e comportamentais poden estar relacionadas coa lesión, coa personalidade previa ou coa adaptación a esta nova situación. pero tamén o entorno xoga un papel moi importante na regulación destas alteracións, polo que é preciso que coa axuda do profesional se faga unha boa análise da función ou do propósito que tenga esa conducta, do que sucede antes ou despois das mesmas, e desta forma poder mellorar a situación da persoa con dano cerebral e, por ende, de toda a familia.
Pois hoxe, con Noelia Ouro, psicóloga, neuropsicóloga en Sareda, coñecemos un poquinho máis das secuelas condutais e emocionais do dano cerebral adquirido. Noelia, un placer falar contigo. Moitísimas grazas por acompañarnos neste novo programa.
Moitas gracias a vos por ofrecernos este espazo.